ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين حكاما ومحكومين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita pada pagi hari ini berada di masjid yang mulia, Masjid Agung Palu, untuk membahas perkara yang sangat penting dalam agama, yaitu perkara yang berkait dengan seluruh rakyat kaum muslimin dan penguasanya di sebuah negeri dan di negeri kita yang mulia ini. Karena agama ini alhamdulillah mengatur segala sesuatu. Agama ini kamil, syamil, sempurna, lengkap. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu menurunkan wahyunya kepada Rasulnya yang terpilih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, untuk mengajarkan perintah-perintah khusus sebagai rakyat dan sebagai penguasa. Perintah-perintah khusus hukaman wa mahkumi. Hukam pemerintahnya, mahkum rakyatnya. Ikhwan ibn a'azukumullah, karena memang agama ini mengajarkan untuk hidup berjamaah dengan penguasa, tidak mengajarkan hidup liar tanpa aturan, tanpa pemimpin, tanpa kekuasaan. Maka jelas ayatnya yang Allah turunkan adalah ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum, dan penguasa, pemerintah kalian. Memang kedudukannya berbeda. Yang pertama disebut dengan lafaz ati'ullah. Kalimat ati'u maknanya taatilah. Fi'il amr, kata kerja, kata perintah. Demikian pula yang kedua, atii'ur rasul, taatilah Rasul dengan kalimat atiu yang maknanya perintah, kata kerja perintah. Taatilah Rasul. Tetapi yang ketiga Allah katakan wa ulil amri minkum, tidak ada kalimat atiu. Wa ulil amri hanya dengan wawul atfi. Makna wawul atfi adalah ngikut yang sebelumnya. Maknanya dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka taat kepada Rasulnya, maka taati pula penguasa kalian, yang memerintah kalian, yang mengatur kalian. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita singgung dalam khutbah Jumat kemarin, bahwasanya Nabi pun berpesan, berwasiat, setelah wasiat ketakwaan, wasiat ketaatan pada penguasa. Ketika mereka meminta, ya Rasulullah, ausina, berikan kepada kami wasiat. Maka Rasulullah SAW menyatakan, usikum bitaqwallah, wassam'i, watta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa pada Allah SWT. Dan untuk mendengar dan taat pada penguasa kalian, wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi mujaddad, walaupun yang memimpin kalian adalah bekas turunan budak dari Ethiopia yang terpotong hidungnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa masalah ini bukan masalah kecil, masalah besar. Diturunkan sebagai wahyu, diucapkan sebagai wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang demikian karena hikmah. Hikmatun azimah. Hikmah yang sangat besar. Yaitu ketenteraman, kondusivitas, keamanan, kehidupan berjamaah. Yakni barakallahu fikum, untuk menjaga kebersamaan. Yang kebersamaan ini akan dirasakan nikmatnya oleh semua pihak. Hukaman wa mahkumin, oleh penguasa dan rakyatnya, oleh semua kalangan, dari kalangan manusia, rakyat di negeri tersebut, negeri Indonesia ini. Jangan sampai kemudian tercabut, karena kita tidak berpegang dengan qaul Allah dan qaul Rasul, tidak berpegang dengan ayat tadi, dan tidak berpegang dengan wasiat Rasul. Memang kadang-kadang kenikmatan tidak terasa ketika dia ada. Dan akan terasa, akan ingat ketika sudah tercabut. Seperti nikmat kesehatan. Kadang-kadang, bahkan seringkali, kita lupa. Kapan kita ingat nikmatnya sehat? Ketika kita sakit. Demikian pula nikmat kesempatan, waktu luang. Kapan kita ingat bahwa itu nikmat? Ketika kita dituntut untuk mengerjakan 1000 pekerjaan dalam satu waktu. Semua deadline-nya besok. Bingung. Terus ingat, padahal kemarin saya kosong. Sekian hari saya kosong. Sekian hari saya tidak punya kerjaan apa-apa. Baru sadar bahwa waktu luang itu nikmat. Demikian pula barakallahu fikum, kebersamaan di sebuah negeri. Biasanya mereka lupa kalau itu nikmat. Kapan ingatnya? Na'udzubillah. Jangan sampai nanti kalau tercabut baru kita sadar. Iya ya, ternyata kemarin enak. Nikmat, tenteram. Setelah terjadi perang saudara, setelah terjadi pertumpahan darah, setelah terjadi kekacauan di mana-mana, baru ingat kemarin itu nikmat, tenteram. Jangan sampai seperti itu. Cukup dengan pelajaran di negeri-negeri lain. Cukup dengan pelajaran di negeri-negeri yang telah terjadi fitnah di sana. Fitnah yang berdarah. Sebuah negeri hancur. Kota tinggal puing-puing. Kapan itu? Ketika rakyat tidak sabar dan kemudian tidak lagi peduli dengan penguasanya. Maka kemudian terjadilah pemberontakan. Terjadilah pertikaian, kekacauan, peperangan, pertumpahan darah. Sampai-sampai kata mereka, aku keluar rumah, aku curiga pada setiap orang. Bayangkan, saking tidak amannya. Melihat orang ini, melihat orang itu dari pihak mana? Karena sudah berkeping-keping sekian kelompok. Kamu keluar bawa senjata, dia juga bawa senjata. Kamu lihat tangannya, tangannya bergerak, kamu tembak. Kalau kamu ditanya, mengapa kamu tembak dia? Saya tidak tahu. Saya cuma khawatir kalau saya tidak tembak dia, dia tembak saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mengerikan. Dan itu barakallahu fikum yang terjadi di beberapa negara. Pernah di Sudan terjadi seperti itu. Pernah di Aljazair terjadi seperti itu. Pernah sekarang di Irak terjadi hal yang sama. Barakallahu fikum. Ketika kejadian Sudan dulu, alhamdulillah kita sempat bertemu dengan beberapa ulama. Dia berkata, memang penguasa ketika itu kejam, kami tahu. Kata beliau, saya bukan baca berita di koran. Dia hampir setiap hari membunuh satu orang, dua orang, tiga orang, kadang 10 orang. Tetapi kamu tahu, setelah rakyat melawan yang terbunuh 2 juta orang, kalau itu di negeri kami di Saudi ini, Jeddah kosong, Mekah kosong, Madinah kosong, penduduk kami cuma 2 juta waktu itu. Habis. Ya. Maka sabar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghadapi penguasa yang zalim. Di sana, bukan di sini. Di sini aman, tenteram, tidak ada yang kemudian digantung di tengah lapangan oleh penguasa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kenikmatan. Dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian karena Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada mereka hingga mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan itu tercabut. Ikhwan ibn a'azakumullah. Artinya kita syukuri kenikmatan yang kita rasakan di negeri ini. Nikmat kebersamaan, nikmat persaudaraan, nikmat saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Masya Allah. Ini barakallahu fikum nikmat ketika kita melihat di negara-negara tadi yang terjadi fitnah berdarah di negeri mereka. Bahkan di Yaman, Ahlus Sunnah berperang dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang berpihak ke sana dan Ahlus Sunnah yang berpihak ke sini. Bukankah itu menyedihkan? Bahkan ada yang sangat kenal bersaudara, tetapi karena pihaknya berbeda, akhirnya mereka berperang dan dua-duanya terbunuh. Rahimahumullah wa ghafarallahu lahum. Semoga Allah merahmati mereka dan mengampuni mereka. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cuma satu yang diajarkan untuk menghindari tercabutnya kenikmatan kebersamaan tadi, yang dijuluki dengan kenikmatan al-jama'ah, yang disebutkan dalam beberapa hadis, dalam beberapa ayat, kita disuruh untuk bersama dan jangan berpecah. Yaitu untuk tetap sabar di dalam jamaah dan mentaati penguasanya. Fil ma'ruf. Cuma itu. Apa susah? Apa berat? Ikhwani fidina azakumullah. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Wala takunu minal musyrikin. Minal ladina farraku dinahum wa kanu syia'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti musyrikin yang mereka memecah belah agama mereka, masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wala takunu minal musyrikin. Jangan menjadi seperti musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum. Apa wajhu syabah? Apa keserupaan musyrikin dengan perpecahan? Ikhwan ibn a'azakumullah, musyrikin dulu di zaman jahiliyah, masing-masing kabilah punya Tuhan sendiri-sendiri. Masing-masing kabilah punya berhala sendiri-sendiri. Dan masing-masing kabilah membanggakan kabilahnya atas kabilah yang lain. Dan mereka tidak memiliki pemimpin yang mengatur mereka. Mereka hidup liar. Dan mereka berkata, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu satu suku. Benar ataupun salah. Itu terkenal di kalangan jahiliyah. Tidak peduli benar ataupun salah. Kalau itu saudaramu satu suku, katanya. Bela. Maka terjadilah perang demi perang terus menerus. Perang Aus dan Khazraj hampir 100 tahun. Berapa generasi itu kira-kira? 3 generasi atau 4 generasi. Yang kemudian mereka mewariskan dendam. Bukan hanya mewariskan harta. Ingat, mereka yang membunuh nenek moyangmu. Mereka yang membunuh bapak-bapakmu dulu. Bayarkan hutang darah pada mereka. Sehingga anak-anak itu menjadi besar dalam dendam. Walhamdulillah itu semua hilang dengan datangnya Islam. Hilang dengan ajaran yang sempurna. Dengan ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat yang sempurna. Setelah menjadi tentram. Setelah bersatu mereka. Setelah mereka mendapatkan nikmat kebersamaan. Allah menyuruh untuk mengingat. Allah menyuruh untuk mengingat kembali nikmat tersebut. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang dulunya kalian saling bertikai, saling berperang, saling berselisih. Tetapi dengan kenikmatan dari Allah, maka kalian menjadi bersaudara. Disuruh untuk mengingat. Maknanya bukan hanya mengingat dan mengenang. Maknanya bukan hanya mari kita mengenang. Bukan. Maknanya syukurilah. Maknanya adalah bersyukurlah kepada Allah atas kenikmatan tersebut. Dan yang namanya syukur diucapkan di lidah alhamdulillah. Diyakini karena ini adalah pemberian dari Allah. Maka kita bersyukur pada Allah. Yang ketiga, pertahankanlah kenikmatan tersebut. Situasi yang kondusif itu nikmat. Situasi yang aman itu nikmat. Situasi yang tentram itu nikmat. Jangan sampai tercabut kembali. Syukurilah. Maka makna syukur tiga tadi, salah satunya adalah pertahankan itu. Karena ayat tadi menyatakan Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah diberikan, yang enggak akan mencabut kembali. Hatta yughayyiru ma bi anfusih, hingga mereka sendiri yang menyebabkan tercabutnya kenikmatan itu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah nasib satu kaum kecuali mereka sendiri yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Dan kalau sudah terjadi, kalau sudah Allah timpakan azabnya, dicabut kenikmatannya, maka siapa yang bisa memperbaikinya kembali? Ikhwan bidina azakumullah. Kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid. Demikianlah kalau Allah mengadab satu kaum, sungguh kata Allah, adab Allah sangat pedih. Adab Allah alimun shadid, dahsyat dan pedih. Ikhwan bidina azakumullah. Seperti bola es atau bongkahan es yang jatuh dari gunung salju. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Yang melemparkannya gak akan bisa menghentikannya. Loh kok begitu? Loh kok jadi besar sekali? Silahkan memberhentikan. Dia akan tergulung habis, binasa. Sehingga jangan main-main. Biasanya pemicu pertamanya adalah provokasi. provokasi itu di dalam bahasa syariah, di dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah adalah namimah, mengadu domba. Dan Nabi menyatakan la yadkhulul jannata qattat, la yadkhulul jannata namam, enggak akan masuk surga para provokator, enggak akan masuk surga mereka-mereka yang mengadu domba antara kaum muslimin. Dan disebutkan di dalam riwayat-riwayat dari salaf radhiyallahu alaihim ajma'in, ma afsada an-nammam fil yawm, apa yang dirusak oleh tukang adu domba dalam satu hari bisa lebih jelek, lebih rusak daripada apa yang dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Ma afsada an-nammam fil yawm aw fis sa'ah, sesaat saja itu bisa lebih besar dari apa yang dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Apa yang dilakukan tukang sihir? Dalam Al-Quran dikatakan bahwa tukang sihir itu kerjaannya yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka memecah belah antara suami dan istrinya, antara istri dengan suaminya, dengan berbagai macam jimat-jimat pengasihan, dengan berbagai macam apa yang mereka bikin, sehingga yang ini memusuhi suaminya, suaminya memusuhi istrinya, terpecah belah rumah tangga. Tetapi namam qattat, satu saat, bukan satu hari lagi, satu saat, hanya dengan jempolnya klik tersebar, hanya 10-20 orang. Saya hanya kirim kepada 20 orang kok, yang 20 orang mengirimkan setiap satu kepada 100, menyebar dengan cepat dalam beberapa menit. Semua ikut menyebarkan dan kemudian terjadi keresahan. Setelah keresahan terjadi perlawanan. Setelah perlawanan terjadi kekacauan. Semua itu gara-gara jempol tadi satu orang. Dan setelah melihat seperti itu, kalau dia mau taubat, saya menyesal, saya hapus. Bisa? Apakah berhenti bola es tadi? Apakah berhenti fitnah yang sudah menggelisahkan seluruh penduduk negeri? Tidak, mereka semua sudah kadung marah. Kamu begini sendirian. Jangan, itu tadinya gara-gara saya. Digilas kamu. Ikhwan fillah na'azukumullah. Negeri hancur, negara hancur. Korban bukan hanya nyawa, nyawa dan semua bangunan-bangunan runtuh. Lihat, besar mana kerusakan yang disebabkan oleh nama dan kerusakan yang disebabkan oleh tukang sihir tadi. Padahal sama-sama perusak. Sama-sama yufarriqun bainal mar'i wa zawjih. Sama-sama pemecah belah. Tetapi namam lebih besar kekacauannya, lebih besar kerusakannya, lebih banyak korbannya daripada tukang sihir. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, kata Allah. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh walakin kadzabu. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, beriman kepada Allah, bertakwa memegang syariat, termasuk untuk mentaati penguasanya fil ma'ruf, untuk sabar bersama penguasanya, untuk tidak memisahkan diri, untuk tidak membikin sendiri negara sendiri, untuk tidak memecah belah manusia, barokah negeri ini akan mendapatkan barokah, bukan hanya dari atas tapi juga dari bawah, bukan hanya dari bawah juga dari atas. Dari bawah tumbuh tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan dan seterusnya. Dari atas tuangan-tuangan rahmat, hujan-hujan rahmat, bukan hujan azab. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah juga berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Mereka yang memecah belah agama mereka sendiri, engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka. Rasulullah SAW dipisahkan. Engkau bukan mereka. Mereka bukan golongan engkau. Siapa yang memecah belah agama? Yang merusak agama. Mengganti-gantinya. Merubah-rubahnya. Perintah-perintah untuk sabar terhadap penguasa diganti dengan perintah-perintah reaksioner. Lawan. Bakar. Serang. Duh, kamu mendapatkan perintah itu dari mana? Jihad fisabilillah. Ayatnya yang mana? Yang ada di dalam Al-Quran, disuruh untuk sabar, disuruh untuk taat. Nabi pun menyatakan sabar, sabar, sabar. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, la as'aluka anit taqi. Ya Rasulullah, aku tidak bertanya tentang orang yang takwa, penguasa yang bertakwa, jelaslah kita akan taat. Walakin man fa'ala wa fa'al. Walakin man fa'ala ma fa'al. Tetapi penguasa yang begini, begini, begini. Dzakarasyar. Dalam riwayat itu disebutkan dzakarasyar. Disebutkan kejelekan, kejelekan. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Lawan? Tidak. Nabi menyatakan ittaqullah. Wasbiru. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Itu kalau benar fa'ala wa fa'al. Kalau enggak benar, hanya dusta saja. Bagaimana? Hanya fitnah, fitnah, provokasi saja. Bagaimana mungkin kita berbuat sesuatu padahal beritanya tidak pasti? Beritanya hanya dhunun, hanya katanya, 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 katanya. Saya dapat dari fulan, fulan dapat dari sana, sana katanya dari sini. Lu kayak dari kamu kok, enggak kamu dari saya. Enggak jelas dari mana asal muasalnya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. Atas kalian untuk bersama jama'ah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, sedangkan dia dari orang yang berdua lebih jauh. Bagaimana kalau berlima? Lebih jauh lagi. Bagaimana kalau bersejuta? Lebih jauh lagi. Bagaimana kalau kita bersama sekian ratus juta orang bersatu padu? Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man arada bahbuhatal jannah fa'alaihi bil jama'ah. Masih ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Abi Asim. Siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga, yang paling bagusnya, yang paling mulianya, yang paling tingginya? Fa'alaihi bil jama'ah, hendaklah dia untuk tetap bersama jama'atul muslimin dan penguasanya. Maknanya tetap bersama jama'ah kaum muslimin dan penguasanya adalah tidak memisahkan diri, tidak melawan, tidak memberontak. Tidak membuat negara dalam negara. Negara Lampung, negara ini, negara Palu, negara. Masing-masing bikin negara sendiri. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi? Pernah terjadi. Ketika masa Khulafaur Rasyidin hebat, kokoh, kuat. Masih dikuasai oleh Bani Umayyah. Kokoh, kuat, hebat. Padahal kita tahu penguasanya tidak semuanya solehin. Iya kan? Tapi tetap dalam keadaan gagah kuat. Kemudian mulai di masa Abbasiyah, di awal-awal masih kokoh. Setelah itu terpecah menjadi dua wilayah. Lihat sejarah disebutkan dengan kalimat dua wilayah, negara-negara kecil terpecah-pecah. Saya negara sendiri, saya negara sini. Apa yang terjadi setelah itu? Dicaplok satu, itu kan negara dia. Caplok yang kedua oleh orang kafir. Itu kan negara dia, bukan negara kami. Hancur kaum muslimin. Dan khilafah hilang. Dan syariat yang tadinya tegak mulai runtuh. Dan sampai hari ini. Masih kita rasakan akibatnya. Syam yang dulu satu bergabung dengan Yaman, bergabung dengan Jazirah. Sekarang Syam saja menjadi kota-kota negara, bukan kota. Negara kecil. Ada negara di sana yang lebih kecil dari Jakarta. Negara. Iya Pak, ya itu. Terjadi. Apakah kalau sampai terjadi fitnah dari kufar, apakah bisa kemudian berusaha untuk bersatu kembali? Berat. Karena masih ada perasaan, itu kan negara lain. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang paling besar atau di antara yang besar negeri Indonesia ini. Semua orang di luar sana melihat potensi besar pada negeri Indonesia. Negara yang mayoritas muslimin, sehingga musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, dan musuh-musuh negeri Indonesia ini ingin kalian terkotak-kotak lagi, terpecah-pecah lagi. Itu sangat berharap. Maka biasanya mereka akan membuat provokasi-provokasi dan kemudian akan bahkan membantu siapa yang mau memberontak. Kami kirimkan senjata. Pemberontak di sana, di timur, senjatanya dari orang kafir. Pemberontak di sana, senjatanya dari luar negeri juga. Yang di situ, dari Denmark. Subhanallah. Mengapa begitu? Apakah ada orang yang kafir mendukung jihad? Tidak ada. Yang dia pikirkan bukan kalian jihad, jihad bukan itu. Yang mereka pikirkan, biar kaum muslimin di Indonesia saling membunuh, saling berperang, saling melumpahkan darah. Usikum wa nafsi bi taqwallah, maka aku wasiatkan kepada antum semua dan seluruh kaum muslimin di negeri ini untuk bertakwa kepada Allah dan sabar di atas jamaah, sabar bersama penguasa, karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al jama'atu rahmah wal furqatu azab. Kebersamaan itu rahmat, sedangkan perpecahan itu azab. Man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan penguasanya, maka matinya dia mati jahiliyah. Hati-hati, mati jahiliyah bukan mati kafir. Mati jahiliyah maknanya mati seperti keadaan jahiliyah, tidak memiliki pemimpin. Hidup liar, tidak diatur oleh siapapun. Dan itu kebiasaan jahiliyah, bahwa kami tidak mau diatur oleh siapapun. Kami akan berbuat semau kami. Kami akan menentukan jalan kami, dan kami akan begini, akan begitu, tidak boleh ada yang ngatur saya. Kalau ada yang ngatur terus dia taat, gengsi. Kami suku yang hebat, suku pemberani, mau diatur? Tidak bisa. Ini barakallahu fikum jahiliyah. Tetapi setelah datang Islam, mereka diajarkan bahwa ketaatanmu itu untuk kamu sendiri. Kesabaranmu bersama penguasa untuk kamu sendiri, yaitu ketentraman sebuah negeri, keamanan sebuah negeri. Kamu bisa hidup tentram beribadah kepada Allah dengan baik, beribadah dengan tenang, tentram, belajar, mengkaji kitab-kitab para ulama, membaca tafsir Al-Quran, membaca syarah hadis, aman, tentram. Di Aljazair barakallahu fikum, terjadi ratap tangis akibat ketidaksabaran. Tadinya mereka kajian-kajian kitab itu hampir setiap masjid, masjid umum maupun masjid pemerintahan, kajiannya kajian ilmu, tafsir, hadis-hadis. Kemudian muncul Ali Balhaj. Ali Balhaj ini berkata, kita ini jumlahnya banyak loh. Mulai pikirannya sudah hizbiyah. Pikiran hizbiyah. Kita banyak loh. Ayo. Kita bikin ini, kita bikin itu. Mulai membikin partai menang. Setelah menang, digulingkan oleh tentara, penguasa, dikudeta. Ini hak kita, mari kita lawan. Sekarang melawannya membela apa? bukan membela tauhid wa sunnah atau membela Islam, bukan. Hak kita untuk memimpin, rebutan kekuasaan. Maka terjadilah pertumpahan darah dan ratap tangis di Aljazair. Setelah itu tidak ada kajian lagi. Dicurigai kalau ada yang di masjid. Tinggallah di masjid orang-orang tua saja. Baru mereka berkata, duhai nikmatnya dulu. Ketika kita belajar, mengajar, beramal. Belajar, mengajar, beramal. Masya Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, mengajarkan ilmu, menyampaikan qala Allah qala Rasul dengan aman tenteram, sekarang sudah susah. Selalu dicurigai. Khawatir nanti kayak kemarin. Khawatir nanti kayak dulu. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan kisah-kisah yang mirip yang terjadi bukan di satu negara saja, di setiap negara. Dengan munculnya para teroris yang dirugikan kaum muslimin seluruh. Yang tadinya aman, jadi tidak aman karena dicurigai. Jangan-jangan teroris. Orang yang baik-baik membaca kitab. Apa itu? Apa itu ada kata jihadnya? Ya Quran ada kata jihadnya pasti. Ada. Yang Qurannya punya, kok tidak ada kata jihadnya. Ya pasti ada kata jihadnya. Jahidu billahi haqqa jihadi. Gara-gara siapa itu kok mereka pada curiga-curiga, diawasi dan sebagainya. Gara-gara teroris. Yang lupa dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum, lupa dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ikhbiru, sabarlah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Protes lagi seseorang, ya Rasulullah, ini penguasanya begini begini begini. Maka Nabi menyatakan, yakunu umara, nanti akan terjadi. Penguasa-penguasa, talinu lahumul julud, walat tatma'innu bihimul qulub. Akan muncul penguasa, lembut, Masya Allah. Hatinya lembut, penyayang, tapi hati rakyat tidak tenteram. Mengapa? Barakallahu fikum. Kalau penguasa lemah, penjahat akan berani. Jadi hati tidak tenteram. Banyak kejahatan, banyak ini, banyak itu. Karena penguasa sangat lembutnya. Taib. Dan nanti akan muncul sebaliknya. Umara, penguasa-penguasa, tashma'izzu minhumul qulub, yang hati kita merinding karena kejamnya penguasa. Wataksya'idhu minhumul julud, bulu kuduk ini berdiri, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu digambarkan penguasa yang kejam, yang hati kita takut, gemetar, bulu kuduk kita berdiri, setiap hari ada yang dibunuh dan seterusnya. Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf, penguasa kayak gitu, apa tidak kita lawan saja dengan pedang-pedang kami? Qala la, jangan. Ma aqamu fikumus shalah, jangan, selama mereka masih menegakkan salat. Jangan, selama mereka masih menegakkan salat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau agama ini mengikuti perasaan, enggak akan pernah puas dengan penguasa manapun. Kalau agama itu mengikuti selera, enggak akan puas dengan penguasa manapun, walaupun Umar bin Khattab ditegakkan hari ini, pasti banyak yang kuat. Kemarin, ini kisah ini tadi, penguasanya lembut, protes. Ah, penguasanya gak tegas. Itu gak ditangkap, itu gak ditangkap. Gak tenang kita, banyak penjahat berkeliaran. Ya, gak apa-apa, sabar, biarkan saja mereka. Penguasanya lemah, kita ngeluh. Begitu penguasanya kejam, ngeluh lagi. Terus mau nyengkap. Ya, penguasa yang baik, yang soleh, yang tidak pernah punya salah. Ya, enggak ada kalau enggak pernah punya salah. Ya sudah, berarti dia pasti akan punya salah, kan? Kalau setiap penguasa memiliki kesalahan, turunkan. Setiap penguasa memiliki sesuatu yang salah, turunkan, lawan. Kapan negeri ini akan tenteram? Kapan sebuah negeri akan bisa berjalan dengan baik mengatur negaranya? Gak akan pernah aman. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika dikepung oleh para pemberontak, ketika rumahnya didemo oleh para tsartsarun, para ghawwaiyun. Saya sebut tsartsarun dan ghawwaiyun, maknanya para pengacau, maknanya bukan sahabat. Ingat, bukan sahabat, bukan anak-anaknya sahabat. Bahkan orang-orang tua dari sahabat mengutus anak-anaknya untuk menjadi benteng di rumah Utsman. Berangkat kamu, jaga rumah Utsman. Justru para sahabat tadi yang menjaga, sahabat-sahabat yang masih muda. Utsman bin Affan dituntut untuk turun. Engkau turun atau engkau kami seret paksa turun atau kami bunuh. Ya. Tiga tuntutan. Utsman radhiyallahu taala anhu bukan orang yang ambisi kepemimpinan, tapi beliau berkata, "Ausani khalili." Aku diberi wasiat oleh orang yang aku cintai, yaitu Rasulullah sallam. Wahai Utsman, kalau engkau diberi pakaian, kemudian datang manusia memaksa engkau melepaskannya, jangan lepaskan. Maka sekarang aku melihat inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallam. Pakaian itu pakaian kekuasaan, pakaian khilafah, dan mereka menuntutnya, maka saya tidak akan turun. Baik, pertanyaannya, apakah Utsman bin Affan itu karena ambisi enggak mau turun? Bukan. Masih ada kelanjutan kalimatnya. Sungguh kalau aku mengalah pada mereka, maka khalifah-khalifah setelahnya akan menjadi bulan-bulanan mereka. Enggak cocok seret, enggak cocok seret, enggak cocok turun. Tidak. Aku tidak akan turun karena tuntutan mereka dan karena Nabi berpesan kepadaku, jangan lepaskan. Maka aku tidak akan lepaskan. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai terjadinya pembunuhan Utsman. Mereka naik ke tembok. Mereka memaksa masuk. Padahal ada istrinya Utsman ibn Affan yang jelas tidak pantas mereka masuk, ada perempuan. Dan setelah itu mereka menjarah, mengambil harta benda yang ada di rumah Utsman. Dari sini terlihat bahwa mereka tsartsarun, mereka ghawwaiyun, mereka bukan mujahidun, mereka bukan orang berjihad. Mereka ini para perampok yang tidak punya akhlak masuk ke rumah yang ada wanita yang bukan mahram di situ. Bahkan mereka mengayunkan pedangnya kepada Utsman, istrinya menangkisnya dengan tangannya, terputus tangannya. Radhiyallahu taala anha. Apakah itu ajaran Islam? Maka mereka-mereka yang kemudian memakai cara-cara itu, berarti mereka itu bukan mengikuti salafus sahabat, mengikuti para sahabat, tapi mengikuti pemberontak pertama dalam sejarah Islam. Ghawghaiyun dan tartarun. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat hadis yang kita baca di awal. As-sam' wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dengar dan taat walaupun yang memimpin kalian budak dari Habasyah. Budak-budak dari Habasyah, barakallahu fikum, tidak boleh jadi penguasa aslinya. Dan yang cacat juga tidak boleh menjadi penguasa aslinya. Tetapi ketika mereka sudah menjadi penguasa turunan budak ini, hukum berlaku. Nabi menyatakan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun mujadda', walaupun yang memimpin kalian turunan budak yang terpotong hidungnya, ditambah dengan riwayat lain, ka'anna ra'sahu zabibah, yang mukanya seperti kismis anggur kering hitam berkerut-kerut, jelek, cacat, hitam. Maknanya, bighaddin nazar, kita tidak melihat siapa yang berkuasa. Selama dia muslim, kita harus tunduk kepada penguasa tersebut. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa an Adi ibn Hatim, diriwayatkan pula oleh Adi ibn Hatim bahwa beliau berkata, ya Rasulullah, kulna, kami katakan, Ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'atit taqi. Kita tidak bertanya tentang ketaatan orang yang bertakwa. Tetapi man fa'ala wa fa'ala fadakara syarr, yang berbuat begini dan begitu disebutkanlah syarr. Maka Nabi berkata, ittaqullaha wasma'u wa athi'u. Bertakwalah kepada Allah. Dengarlah dan taat. Siapapun dia, jangan berkata, saya gak milih dia kok, saya gak mau taat. Gak bisa. Kalau dia sudah jadi penguasa, maka seluruh rakyat wajib secara syar'i, wajib secara Quran dan sunnah untuk mentaatinya bil ma'ruf. Harus mengakuinya sebagai penguasa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan disuruh untuk memuliakan penguasa. Dan itu bukan menjilat. Rasulullah SAW menyatakan, man akrama sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahullah yawmal qiyamah. Siapa yang memuliakan penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, Allah akan muliakan dia nanti pada hari kiamat. Siapa yang ahana sultanallah, siapa yang menghinakan penguasa yang Allah jadikan tabaraka wa ta'ala di dunia, ahanahullah, Allah akan hinakan dia nanti yawmal qiyamah. Sewajarnya kalau dia itu penguasa, kita muliakan sebagai penguasa. Wahai yang kami hormat, kepada mereka semoga Allah muliakan beliau. Begitu bahasa yang diajarkan oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun mereka-mereka yang memisahkan diri dari jamiah terancam dengan ancaman-ancaman. Man faraqal jama'ah wastadalla al-imara laqiyallah wala wajha lahu 'indah. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Man faraqal jama'ah, siapa yang memisahkan diri dari jama'ah, yakni jama'ah kaum muslimin dan penguasanya. Wastadallal imarah, dan merendahkan kekuasaan atau merendahkan penguasa. Laqi Allah, dia akan bertemu Allah dalam keadaan di wajahnya tidak memiliki wajah. Di wajahnya enggak ada dagingnya, enggak ada wajahnya. Wa fi riwayah wala hujjata lahu. Dalam riwayat lain tidak memiliki hujjah. Ikhwan ibn hazakumullah, jangan dikira pemberontak-pemberontak yang datang ke rumah Utsman ibn Affan mengepungnya, mendemonya beberapa hari sampai tidak memiliki air untuk minum. Kehausan Utsman dan keluarganya. Hingga datang seorang ummul mukminin, istri Rasulullah SAW dengan untanya membawa air. Dia berkeyakinan tidak mungkin mereka berani mengganggu istri Rasulullah SAW. Aku akan berikan air untuk Uthman. Melewati pemberontak-pemberontak tadi. Naam, mereka masih sopan. Tidak mengganggu orangnya. Tapi mengganggu untanya. Diganggu untanya. Diganggu ininya, itunya, sehingga unta berjalan ke sana kemari. Alhamdulillah tidak jatuh dari tempatnya. Apakah mereka tidak punya alasan? Punya. Alasan mereka bahwasannya Uthman terlalu nepotisme. Hanya mementingkan keluarganya. Yang jadi gubernurnya, ponakannya. Yang jadi ininya, saudaranya. Yang jadi itunya, bulan. Apakah alasan itu diterima oleh para sahabat yang masih hidup? Tidak. Mengapa? Kalau dia mau memilih itu, apa urusanmu? Tidak diterima alasan itu. Kedua, mereka membawa alasan surat-surat yang dicap oleh Uthman. Waktu itu capnya dengan cincin, cincin perak yang bertuliskan sesuatu, kemudian dipukulkan ke kertas akan membekas. Surat itu berbunyi, bunuh fulan wa fulan wa fulan. Yang disuruh untuk dibunuh sahabat. Lihat, Uthman menyuruh untuk membunuh fulan wa fulan wa fulan. Ikhwan fillah na'azakum wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu masa fit Bisa saja terjadi berbagai macam makar-makar. Dipakai cincinnya, dipakai capnya untuk menipu. Dan mereka ini tertipu. Ditambah lagi, mereka juga mengatakan dengan sekian tuduhan-tuduhan. Anggap kalau itu kesalahan. Anggap saja. Walaupun sungguhnya Uthman bin Affan bersih dari tuduhan mereka. Kalau memang iya ada kedzaliman, apakah boleh diturunkan dengan paksa? Apakah boleh kemudian kita berduyun-duyun datang ke ibu kota, kemudian memaksa turun? Itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam. Kata Uthman, kalau aku ngalah, turun mengikuti permintaan mereka, niscaya setelah ini, semua khalifah akan menjadi bulan-bulanan mereka. Setiap khalifah akan menjadi permainan mereka. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suaid ibn Ghafalah rahimahullah mengatakan bahwa Umar ibn Khattab pernah berkata kepadaku, kepada Suaid ibn Ghafalah. Kata Umar ibn Khattab kepadaku, la'annaka tukhallaf ba'di. Mungkin engkau akan panjang umurnya setelahku. Maka aku berpesan, at'il imam, taati penguasa. Wa in kana 'abdan habasyian. Walaupun penguasanya bekas turunan budak dari Ethiopia. Wa in dhalamaka fasbir. Perhatikan ucapan Umar bin Khattab. Wa in dhalamaka fasbir. Kalau mendzalimi kamu, sabar. Wa in darabaka fasbir. Kalau memukul kamu, sabar. Wa in da'aka ila amrin manqasa fi dinik, kalau memaksa kamu untuk mengamalkan sesuatu yang mengurangi agama, yang menyelisihi agama, kamu katakan sam'an wa ta'atan fi dami duna dini, aku akan dengar dan taat pada darahku bukan pada agamaku. Ini kalau urusannya agama, jangan turuti. Kalau urusannya engkau dipukul, sabar. Engkau didzalimi, sabar. Tetapi ketika disuruh menyelisih agama, katakan, aku akan taat padamu pada darah badanku, tapi pada agamaku tidak. Dan itu barakallahu fikum pesan Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu Umar ibn Khattab. La tufarikul jamaah. Walaupun disuruh jangan taati perkara yang merusak agama, menyelisih agama. Qala la tufarikul jamaah. Jangan menyelisihi jamaah. Maksudnya jangan meninggalkan jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Jangan memisahkan diri. Jangan membuat sendiri kekuasaan atau membuat sendiri negara dengan dalam negara. Jangan. Sabar. Berarti barakallahu fikum, tidak mentaati sesuatu yang berselisih dengan agama, itu tidak bermakna melepaskan diri dari ketaatan. Aturan misalnya ada 100. Semuanya baik. Disuruh tertib di jalan raya. Disuruh tertib dalam kependudukan. Disuruh tertib dalam ini. Semuanya baik. Satu, kamu tidak boleh sholat ketika sedang kerja. Saya akan sholat. Tetapi yang 99 tetap kamu taat. Jangan melepaskan diri dari ketaatan. Imam Ahmad rahimahullahu taala sebagai contoh yang bagus, karena beliau mengalami penguasa yang zalim, bukan hanya zalim, sesat. Pemikirannya pemikiran sesat, Mu'tazilah. Tidak percaya kalau Quran itu ucapan Allah. Tidak, Al-Quran bukan ucapan Allah katanya. Maka Imam Ahmad dipaksa untuk menyatakan Quran bukan ucapan Allah. Imam Ahmad menyatakan tidak. Aku tetap meyakini Quran kalam Allah, bukan makhluk. Katakan Quran makhluk. Tidak. Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Ya tentunya ditangkap, disiksa, dipenjara, dicambuk. Katakan kalau Quran itu bukan ucapan Allah. La, Al-Quran ucapan Allah. Muncul tiba-tiba tokoh-tokoh fuqaha, bukan orang sembarangan, orang berilmu, para fuqaha dari Baghdad datang menjenguk Imam Ahmad. Ya Imam, ini fitnah sudah sampai puncaknya. Fatwakan kepada kami untuk melawan penguasa. Niscaya kaum muslimin semua mendengar fatwamu. Kaget Imam Ahmad. Hah? Apa kamu bilang? Fatwakan, perintahkan pada kami untuk melawan. La, tidak. Dimaul muslimin, dimaul muslimin, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Aku enggak akan mengucapkan kalimat yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah sesama kaum muslimin. La, tidak. Qanibina azakumullah. Ini fitnah, ini fitnah. Mereka berkata lagi, para fuqaha, ya Imam, bukankah kita sudah di dalam fitnah? Bukankah kita sudah di dalam fitnah? Naam, tetapi ini fitnatul khassah, hanya aku dan fulan dan fulan. Tetapi kalau engkau melawan, kalau kita melawan, ammatil fitnah, fitnah akan merata pada seluruh negara, seluruh kaum muslimin. Lihat pikirannya jauh ke depan. Emang fitnah, tapi fitnatul khassah. Fitnah khassah maknanya hanya satu dua orang ditangkap, dibunuh, selesai. Tetapi kalau melawan, jutaan orang akan membunuh jutaan orang. Besar mana fitnahnya? Akan lebih besar. Ini fitnah khassah. Itu Islam beliau. Kalau kita melawan, ammatil fitnah, fitnahnya akan merata ke seluruh negeri. Dan nanti akan saling curiga seperti yang kita kisahkan tadi. Kamu pihak mana? Kamu pihak mana? Kamu pro siapa? Kamu pro siapa? Kalau bisa nanya. Kalau enggak bisa, hanya curiga saja. Apa kamu lihat-lihat saya? Ya kamu kenapa lihat saya? Tiba-tiba saling bunuh. Hanya karena curiga. Jangan-jangan ini pihak sana. Yang ini pihak sini. Ikhwan ibn na'azakumullah. Maka akhirnya berusaha untuk menulis di truknya, di rumahnya, pro reformasi. Ya kan? Supaya apa? Supaya aman. Mengerikan ketika itu sepi. Qadarullah, waktu itu saya ada di Jawa Timur sana, padahal rumahnya di Jawa Barat. Kita berangkat sana, di jalan raya gak ada satu mobil pun kecuali mobil saya. Saking tegangnya saat itu. Jadi kalau ada orang sedang kumpul-kumpul, takut kita. Jalan agak perlahan dikit, terus ngebut lagi. Takut, kalau terlalu ngebut, dikira orang lari akan dihadangi dengan berbagai macam cara. Kalau kita terlalu pelan, mereka akan bisa menanyain, kamu pro mana, dan seterusnya. Itu mengerikan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, tidak lama Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan fitnah-fitnah yang seperti itu. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Disebutkan oleh Qutun Abil Haytham, haddathana Abu Ghalib, menyampaikan kepadaku Abu Ghalib. Kata Abu Ghalib, kuntu inda Abi Umamah. Aku berjalan bersama Abu Umamah Al-Bahili, sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Ghalib tabi'in. Sudah tua beliau. Diantar ke masjid. Sampai di masjid, melihat kepala-kepala kaum khawarij pemberontak yang dipajang di sana oleh penguasa. Untuk menakut-nakuti manusia, jangan berani melawan. Beliau naik tangga melihat kepala-kepala itu. Menangis Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian ditanya oleh Abu Ghalib, mengapa engkau menangis? Engkau tidak lihat kepala-kepala ini? Syarrul qatla tahta adimis sama. Ini sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dicerca. Abu Ghalib heran. Syarrul qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Tapi kenapa engkau menangis? Aku menangis. Karena mereka tadinya muslimin. Kaifa fa'ala bihimus syaitan. Bagaimana syaitan bisa menggiring mereka sampai menjadi bangkai seperti ini? Kaum khawarij, kaum pemberontak, kaum teroris. Beliau sedihnya karena tadinya mereka bersama muslimin. Tetapi ternyata mereka terseret oleh syaitan sampai kemudian dibunuh dan terhina seperti ini. Syarul qatla tahta adimis sama. Aina abuk? Kata Abu Umama, bapakmu mana? Kemana dia? Kata Abu Ghalib, qatalahu Azariqah. Bapakku dibunuh oleh pasukan Azariqah. Azariqah Khawarij juga. Qatalallahu Azariqah. Semoga Allah memerangi mereka, kaum pemberontak itu. Apakah kamu hafal Al-Quran? Tentu, aku hafal Al-Quran. Baca ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Dibaca, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat, famal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min." Cukup. Siapa yang dimaksud dalam ayat? Ayatnya yang dibaca, dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab, ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan akan menjadi mencari ayat-ayat yang samar-samar untuk cari fitnah dan cari takwilnya. Stop, kata Abu Umama. Man haula? Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Humul Khawarij. Abu Walid sebagai muridnya diam, tidak menjawab. Dia tidak tahu. Humul Khawarij. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah khawarij. Mencari ayat-ayat yang samar-samar untuk ditakwilkan, untuk dicari fitnah, untuk dipakai sebagai alasan membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Kejam. Ada seorang yang saleh, anaknya sahabat yang saleh. Khabbab ibn al-Arad itu sahabat. Anaknya namanya Abdullah. Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah, didatangi oleh Khawarij, dibunuh, dibantai, keluarganya dibunuh, istrinya dibunuh, anaknya dibunuh. Dan istrinya dalam keadaan hamil dirobek dan keluarkan janinnya buat main-main. Pedang-pedang mereka masih terhunus, masih berlumuran darah melewati kebun kurma. Mereka lapar. Siapa pemiliknya? Pemiliknya seorang Nasrani, kafir dhimmi. Kamu jual berapa? Buah-buah kurma ini. Ambil saja, ambil saja. Aku tidak menjualnya. Tidak, kami enggak akan makan kecuali dengan harganya. Sok jujur. Sok, Masya Allah, sok bijak. Enggak bisa. Kami enggak akan makan kecuali dengan harganya. Sebutkan harganya berapa, kami akan bayar. Dari mana bayarnya? Dari merampas kaum muslimin. Terus membayar kafir dhimmi tadi. Persis seperti yang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW di awal sebelum terjadinya. Mereka nanti akan muncul begini dan begini. Yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Masih kata Abu Umamah al-Bahili, alaika bisawadil a'zam. Atas kamu untuk tetap bersama sawadil a'zam. Kultu sawadil a'zam, kau tahu sendiri. Kayak apa mereka? Sawadul A'zam itu artinya penguasa, pemerintah dan rakyatnya. Itu yang mayoritas. Sawadul A'zam artinya mayoritas. Atas kamu untuk tetap bersama mereka. Kata Abu Ghalib, qad ta'lam ma fihim. Engkau tahu bagaimana keadaan mereka. Keadaan mereka saat itu penguasa Bani Umayyah sudah banyak yang terlambat sholat, minum khamr, sudah ada yang begitu. Qala 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Atas mereka apa yang dibebankan pada mereka dan atas kalian apa yang dibebankan pada kalian. Atiu tahtadu, tetaplah taat kepada penguasa, kamu akan terbimbing dengan hidayah. Sahabat yang menasihati, padahal Abu Ghalib sudah berkata, kamu tahu sendiri apa yang terjadi pada mereka. Dan ini kedoliman-kedoliman, kejahatan-kejahatan. Ikhwan ibn a'azakum Allah, lihat pandangan kita melihat kepala-kepala tadi. Kasihan, kan begitu. Pandangan sahabat tadi, syarrul qatla tahta adimis sama. Ini sejelek-jelek bangkai. Apakah kau dengar sendiri dari Rasulullah SAW? Kata Abu Ghalib. Kata Abu Umama, naam, aku bukan sekali mendengar dari Nabi, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, bukan lima kali, sampai menyebutkan tujuh kali. Lebih dari tujuh kali aku mendengar dari Rasulullah SAW. Bahwa sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit adalah korban-korban yang memberontak kepada penguasa muslim, yang menghalal darah, menghalalkan darah kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin, yang membuat takut kaum muslimin, yang menteror kaum muslimin. Mereka ini dikatakan syarrul qatla. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah. Sekali lagi saya katakan, bertakwalah pada Allah dan sabarlah. Jangan berpikir egois tentang rumah saya digusur, tentang ini saya, itu saya. Padahal yang terjadi nanti yang dirugikan banyak orang. Ini pokoknya tadinya rumah saya duduki di tol. Siapa yang tersiksa? Pemerintah? Saudara kamu, family kamu, semuanya yang macet di tol berkilo-kilometer sampai seharian. Mereka semua mengeluh. Ini ada apa? Ternyata ada orang demo di sana. Alhamdulillah, cara berpikirnya aneh. Kamu merasa dirugikan, tapi kemudian menambah kerugianmu sendiri. Kamu merasa dirugikan, kemudian kamu membuat situasi tidak aman, tidak tentram atasmu sendiri. Ini barakallahu fikum. Siapa yang tidak mengikuti bimbingan Rasulullah SAW, kejadiannya akan sama. Ingin kebaikan, malah jadi kejelekan. Ingin keuntungan, malah menjadi kebuntungan. Karena tidak terbimbing. Tetapi barakallahu fikum, kebersamaan, keamanan, ketentraman, situasi yang kondusif, itu adalah kenikmatan yang dirasakan oleh semua pihak. Harus disyukuri dan harus dijaga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.